bueno, gaur zera, Ormeiztegiko kuko jatetxeko Iker Markinezen tartera datoz. Ez da que nola esan, hiru lehen guzu, hiru anaia arreba, hiru anaia, hiru aizpa. Ze, bueno, beren arteko harremana badaukate azaloreak, koliflorrak, brokoliak eta romaneskuak, ez da?
Bai, bueno, familikoak.
Bai, ez da?
Hoi da, antzeko tasunak badituzte. Mintzet itxura atletik, lora puntxu hori, no? Denak azkenen koliflor, igual azalore, xa, ya, lore bai. Puntxu hori daukena, no? Bueno, badute, egie da, nahizta itxura berdina eduki eta bueno, pentsatu familia berdineko dienak, nik uste dut testurak oso ezberdina direla, ja. Iruetan.
Ja. Eh?
Eta
adibidez, bueno, romaneskoa bai ikusi dut, romaneskoa bada brokolia eta azalorearen arteko hibridoa omen da. Hori ikusi dut. Beraz, bueno, antzekotasuna bai dituzte. Testuran hori diferentzia bai.
Testurak baditu, bai, badituzte. Bai. Ezberdintasunak gehien bat, netzako zaporean baita, baino testuran nabarmena izaten da. Bai. Eta ja hor ja saltzen dira gustoak. Eta, bueno, bat, nire intentzioa gaur behintze da, nola jakin, erosten dugun hori, kalidadeko dela,
vale.
Oso garrantzitsua delako, eta oso erresa delako.
Erosten dugun azalorea, edo brokolia,
edo romaneskuaren kalitatea, ona izan dadila. Hori lehenengo pausua.
Ba,
hori ez digute eskolan erakusten. Hori eskolara joaten gara matematikak, eta gainentzekoak, baina ez digute erakusten brokolia.
Adibidez, nik behin, ez dauka honekin zer ikusirik, baina behin persona bat entzun nion, laranjak erosten dituzunean, laranjak onak direla jakiteko pixua izan behar dutela. Pixua ura izan behar dutela, ez? Ura daukaten seinal, ez?
Bueno,
pixua izan behar dutela.
Ez da txarra, azkenen...
Hori entzun nion, ez?
Bai, ez da txarra. Bai, humedadea du, eta humedadea denboraren zean... Demorarekin, ba, humedori galtzen da, eta azkenen, denok utzi dugu mandarina bat edo naranja bat, hor nubaiken aztuta, eta zeigen da, sekatu, lehortu.
Egiten da, ez?
Ba, azkenen bere zentzua badauke. Eta horrelako landaretan, bai, azalorean eta brokolian, eta bi gauza oso garrantzitsu dira. Bakuitzak bere kolorea du, bai? Orduan, kolore hori, gure buruan dagoen kolore hori, izan behar da, alik eta nabarmenena, esan dezagun. Txuria denak doakigu, azalorea txuria dela.
Bai.
Eta bere hostoak berdeak dira. Bai hostoak eta bai azalorea, hostoak egon beharko dira oso berde eta oso tente.
Bai,
Eta azalorea egon behar do oso txuri.
Vale.
Brokoliaren azean, kasuan, brokolia egon behar do oso berde intentxo batekin.
Aha.
Zati azkenez, sukaldariak magia ezin dugu egin.
Ja.
Ezin dugu brokoli berdea ezten bat, egosi eta berdea ateratzea. Mm. Baizik eta berdea dagoen brokoli bat, egosi ondoren ateako da oso berde.
Vale.
Eta azkenen koloreak ematen diguna da, zeinu bat...
Beraz, pista koloreak emango
pista
digu,
ez da? Pista ematen digu koloreak.
Kolore bizia eduki behar dute, bai azaloreak, bai brokoliak, bai romaneskoak.
Azkenen landare tio ateratzen dugun momentutik, ja, hil eginda, eta horrek kolorea juten da, de bueno, galtzen juten da bere bizitasun hori. Ordun hori izaten da zeinu bat garrantzitsuna dala daukegun bakarra,
bai.
Dendan ikusten degunen. Eta horrela erosten bali madeu, orain urrengo pausuan ja ikusiko deu benetan ondo egosiko deula dala, mozten ditugunean beak dituen, ba, landareak dituen, landare hori osatuta dago, landare txikiz osatuta dago. Ba, landare hori puskatzen ditugunean aituko deu klak.
Krak.
Eta klak hori esan nahi du baita, bizitasuna. Orduan, hori da gauzai garrantzitsuna.
Vale.
Platera baita, baino nola egin baita, baino vale. Erostea.
Erosterakoan, ongi erosteko eta produktua kalitatezko dara jakiteko, hori figuratu kolorean. Kolore bizia izan dezala.
Gero,
berdea izan dela, txuria izan dela.
Eta ostoak, babesten duen ostoak ere, kolore intentxokoak izatea.
Vale, oso no.
Egosketan...
Barazki hauekin, burratzen zaigurenda biziko guza da, egostea.
Bai, zer gertatzen da egosketarekin? Ba, horre oten da, arazotxo bat. Nola izan atraktiboa barazki hau jende guztiarentzako.
Bai.
Ba, dau trukoa dago egosketan.
Egosketan, vale.
Zati, hiru kasuetan egosketa pasatzen dan ainekoa balima da. Nahikoa da 5 minutu pasatzea.
Bai.
Jende guztiari ez gustatzeko.
Ja.
Zati, azkenen testura galdu egiten du. Eta testura galtzen du momentuan barazki honek gehitzen da, ba, zaporeri gabe. Testura oso maskala.
Usaiak bihurtzen da pixka bat, ez?
Orduan, askotan esaten du zenbat usai botatzen don, ba lortu bar duna da usaiek ez botatzea, horrek esan nahi do egosketa motxa izan dela. Urak ez dula oraindik hainbesteko azalore zapore edo brokoli zaporerik hartu,
vale.
Etxean usai hori banatzeko eta usai guzti hori berak edukiko du, beraz jaten dugunean askoz ere atseginago izango da. Ordu, negozketa, motxak.
Vale. Zeman minutu edo?
Normalen, depende ze plater nahi deunen, ni gaur inbardeten platererako, dala, simplemente inbardeuna da, egosi, ur irakinetan, edo zein landara, bai brokolia, bai romaneskua edo azalorea,
bai.
Petalotxoak edo laskak atea ondoren, egosi behar ditugu, Zazpi minutu. Eta zazpi minutu egosi ondoren oso garrantzitsua errezeta honetarako ur hotzetara pasatzea eta egosketa moztea.
Vale.
Ja behin hori egindakon, egin behar du utzi sekatzen papel, absorbentea den papel batean ondo lehortzen.
Vale.
Zati egin behar dugu tempura bat.
Ah, begira.
Eta horrela ere, bestera bat, pixka bat, izango da zen bezala snack modurako platertxo bat lortuko dugu.
Pikatzeko
bezala. Atletik zaleak orain partidu dutela.
Atletico Madriden kontra.
Hori, bururatzen zait. Ni naiz atletik zalea, Ola irratian esango dut baino. Atletik zalea direnak, partidu hori ikusi nahi dutela.
Bai.
Eta esaten dute, brokolia jango dut, maten du ez tala oso erakargarria. Baino esan
partida
bezala, bat
ikustelarizaren bitartean.
Hori, egingo duguna da, egosketa motxo horrekin, ondo lehortuta gero,
bai.
Tempura batean.
Lehiz esan duzu, urotzetatik pasatzeko,
Hori da, beti.
Egosi zazpi minutu, gero urotzetatik pasatu,
eta lehortzen
paper baten gainean jarri, lehortzeko.
Hori da. Eta orain, egingo duguna da, tempura bat, horretarako ja gaur egun edozein dendatan dugu irin bereziak tempura egiteko. Ja jartzen du paketean bertan urotzarekin nahastu,
vale.
Eta lortzen dugu garai bateko pasta orlia edo masa antzeko bat.
Vale.
Bertara sartuko ditugu hiru landareak edo bat edo nahi duzuena eta sartuko ditugu eta prejituko ditugu olio beroan. Simplemente horrek duen geruza ondo kirriskatsua atera arte. Horik ondo lehortu olio, soberakinaz.
Bai.
Eta erretilu batean, bol batean ipini. Eta ikusiko dezute, snack izugarri goxoa. Nik uste dut jendea harritu ingo litzekela ze testura interesgarria egiten zaion barazki honi. Eta, beste era bat izango litzekela, hiru barazki hauek jateko. Tempura moduan.
Egokin hasi izango da, prejitu eta berala jatea edo...
Prejitu
eta... Osten bazaizkigu, ez?
Hori, agian gola norbatxek... nahi ez dugun norbatxek gola sartuko diguta. Beroa dagoela.
Bai, beraz hori, ez? Jokalariak ateratzen direnean eta zelaian berotzareketak egiten ari diren bitartean, zoi ja prejitu.
Prejitu eta ja
partida zendenerako ja prest dauzkazue. Tempuran egindako
tempuran adibidez erozein jendea lioli bat gustatzen zaiola jartzea, alioli koinkotxo bat, romanesku saltxa ere, hori ere aukera ona da, almendra eta frutu lehorra tomatea eta eginda hola saltxatxo bat eginda eta hola izango litzake pixka bat saltxa hori izbustiz esnak osasuntxu bat jateko aukera.
Vale, garai honetako barazkia dira, azalorea, brokolia eta romaneskoa.
Eta bertan ditugu, gure baretzetan daukidegu aukera erosteko.
Romanesko polita da, eskultura txiki bat dugu.
Izaten dute italiarrak ekarri dutela.
Romaneskoa.
Eta nik uste italiarrak beti izan dutela doai hori. Zerbait, ezain polita, polit bihurtzeko eta erakargarri bihurtzeko.
Bueno, azalorea, brokolia eta romaneskoa tempura jateko proposamena egin digu Ormaizteiko Kuko Jatetxeko Iker Markinezek. Iker, urteroko itura badatoz, esate baterako, Sagardo Uzta berriaren aurkezpena. Bai? Bihar egin gute Astigarragan, baltzara Sagardo zalea?
Izugarri, asko gustatzen zait.
Bai.
Eta gaina, Sagardoak hartzen nahi, Sagardo tegitako arduradunak nik uste dut ikusi dutela zein potentzial dagoen Sagardoan baita ere. Nik uste garai baten ikentzela Sagardoa, aprobetsatzeko, eitzeko, Sagardo edari bat, gurea bat, baina nik uste dut enologikoki ere aldaketa handia datozela, eta etorriko direla. Adi egon, zehati jau upategi guztia dituzte Sagardo ezberdinak, nasketa ezberdinak, ekologikoak,
bai, aukera handia dago.
Monobarietaleak, nik uste dut joku ematen duela, ardoa, hortxe dago,
bai.
Badakigu, urte pilo bat ematen dut, Sagardoak oraindik aste har dauen bueno, baikoizpen edo edari badela eta ba, bi, eta edan dezagun hau ere gurea delako.
Bihar Astigarragan aurtengo Sagardo berriaren aurkezpena eta bide batez esan dezagun, aurten Amak musika taldeko kideek irekiko dutela lehendabiziko Sagardo kupela, gure Sagardo berria, esaldi ezaguna esatea Amak taldeko kidei egokituko zaie. Iker, urrengo astean gehiago.
Bueno, urrengo astean, venga, jo, agur. Urrengo.